Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Россиянең БРИКС берләшмәсендә рәислек итү кысаларында 2024 елда чаралар әзерләү һәм үткәрү буенча республика оештыру комитетын төзү турындагы указны имзалады. Рустам Миннеханов комитетның рәисе, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров һәм Казан мэры Илсур Метшин аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Комитет составына республика министрлыклары һәм ведомство лары башлыклары кирде. Татарстан министрлар кабинеты алдында оператив штаб шулай ук чаралар әзерләү һәм үткәрүнең аерым юнәлешләре буенча эшче төркемнәр төзү бурычы тора. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин апрель аенда Казанның киләсе елда БРИКС саммитын үткәрү урыны булачагын раслаган указны имзалаган иде. Чаралар Россиянең 15 шәһәрендә узачак. Татарстан башкаласындагы саммит үзәк вакыйга булачак. Татарстанда Афганистан буенча Мәскәү консультацияләр форматының 5-нче утырышын үткәрү буенча оештыру комитеты төзелде. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов шул хактагы указны да имзалады. Комитет алдында чаралар планын әзерләү тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, комитетның рәисе, Татарстан министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, шулай ук Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Очрашу быел 29 сентябрьдә Казанда узачак. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстанда М-12 тиз йөрешле автомобиль юлын төзү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Республикада трассаның озынлыгы 142 километр тәшкил итә. Яңа юл Мәскәүдән Казанга 12 сәгать урынына 6,5 сәгатьтә барып җитәргә мөмкинлек бирә. Ел ахырына хәрәкәт башлау планлаштырыла. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча республика хуҗалыкларында 661 мең гектарга якын мәйданда иген суктырылган. Бу планлы мәйданнарның 44% дигән сүз, 1 миллион 830 мең тонна ашлык җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,7 центнер тәшкил итә. Әлки Алексеевский апас, Балташ, Буа, Биектау, Шүпрәле, Зәй, Яшлүзән, Койбыш, Кама тамагы, Кукмара, Лайыш, Мамадыш, Нурлат, Петрәш, Балык бистәсе һәм Спас районнарында уңдырышлык дәрәҗәсе уртача республика күрсәткечләреннән югарырак. Иң югары уңыш Тәтеш районында, анда 1 гектардан 42,7 центнер уңыш алалар. Татарстанның бизнес яшьләргә дигән белем бирү программасында катнашучы яшь эшкуарларына күләме 100 меңнән 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән грант биреләчәк. Проектның икенче этабы Казанда 10 августтан 20 августка кадәр узачак, дип хәбәр итә Татарстан икътисад министрлыгы. Программада катнашучыларны бизнес план әзерләргә һәм аны экспертларга уңышлы тәкъдим итәргә, эшкуарлык эшчәнлегендә инновацион алымнар кулланырга, стандарт һәм типик булмаган бурычларына хәл итәргә өйрәтәчәкләр. Курслар узганнан соң эшкуарлар үз эшләрен җәелдерү өчен Республика икътисад министрлыгының күләме 100 меңнән 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән грантына гариза бирә ала. Грант алуның бер шарты кеше һәм урта эшкуарлык субъекты тарафыннан 25% күләмендә финанслашу. Проектның беренче этабына 650-дән артык кеше гариза биргән. Аларның 190-ы өчен программаны узу үз бизнесын үстерүдә старт нокта булган. Татарстан мәдәният министрлыгы төбәкнең коммерцияле булмаган оешмаларының дәүләт заказыннан 9 фильм төшерүен хупларга, аларның идеяләрен гамәлгә ашыруга 7 миллион сум бирегә әзер. Конкурста катнашучылар 1 сентябрьдән 5 сентябрьгә кадәр документаль, шулай ук уен яки анимация фильмнары сценарийларында тәкъдим итә ала. Гаризага синопсис, сценарий, кинопроект сметасын, шулай ук презентация һәм видеоролик беркетергә кирәк. Казан мэры Илсур Метшин Яңа Савин районындагы мәктәп төзелешенең ничек алып барылуын тикшерде. Анда төзүчеләр ике сменада эшли, ә укытучылар сыйныфларны әзерли. мәктәпне мәгариф ил күләм проекты буенча төзиләр. Казан тарихында беренче тапкыр 1 сентябрьдә мәктәп парталарына 174 мең укучы утырачак. Бу шәһәрнең демографик үсеше һәм җәлеп итүчәнлеге нәтиҗәсе дип билгеләп үтте. Казан мэры Сүрмәтшин шәһәренең Яңа Савин районындагы Нигматуллин урамында мәктәп төзү буенча узган киңәшмә вакытында. 6 мең укучыга исәпләнгән мәктәпләр Салават күпере, Светлая долина, Рәүс Гәрәев һәм Нигматуллин урамнарында тезеле. Алар барысы да 1 сентябрьгә әзер булачак, төзүчеләр зур тизлек белән эшлиләр. Казан халкы Дустыма китап акциясенә кушыла һәм әдәбият җыю пунктларына бер яки берничә басма алып килә ала. Аларны Донбасс шәһәреннән килгән балаларга тапшырачаклар. 17 августа кадәр китапларны 2 адрес буенча кабул итәләр. Островский урамы 11 йорт һәм Патрис Лумумба урамы 4 йорт дип хәбәр иттеләр шәһәр башкарма комитетының мәдәният идарәсендә. Юлда йөрүчеләр игътибарына. Оренбург трактында Казан шигеннән усаттагы юл шишелешенә кадәр юлны асфальтлау буенча эшләр башкарыла. Бүгеннән 11 августка кадәр Лаеш районы ягына таба юллар шикләнгән һәм хәрәкәт акрынаю булырга мөмкин. Машина йөртүчеләргә тизлек режимын үтәргә һәм йөрү маршрутларын алдан сайларга киңәш итәбез. Ел башыннан Казанда мотоциклчылар катнашында 43 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Анда 2 кеше һәлак булган һәм 46 кеше тән җәрәхәтләре алган. Мондый хәлләрне кисәтү өчен 13 августка кадәр Татарстанда мотоцикл оператив профилактик чарасы уза. Автоинспекторлар мондый транспорт төрендә балалар һәм яшүсмерләр йөрүен аеруча нык контрольдә тота. 16 яшьтән өлкәнрәк булган балиг булмаганнар өчен мопед, скутер яки мотоцикл белән идарә иткән өчен административ җаваплылык каралган. Хокук бозучыга 5000-дан 15000 сумга кадәр штраф яны. Шул ук вакытта транспорт чарасы махсус таянкага урнаштырыла. Әгәр йөртүче 16 яшьтән кичерәк булса, аның өчен законлы вәкилләр җаваплы. Балиг булмаган баланы профилактик исәпкә куярга мөмкиннәр. 19 августта Балык бистәсендәге Үзәк мәйданда Бистә шәле хатын-кыз һөнәрчелеге 1-нче республика фестивале узачак. Бәйрәмнең программасы күп кенә кызыклы тематик чараларны күздә тота. Бистә ярминкәсе, оста куллар ярминкәсе, иң креатив шәл, шәлне иң тиз бәйләүче бәйгеләре әнә шундыйлардан. Фестивальдә шулай ук мастер-класслар, презентацияләр дә узачак. Иң креатив шәл конкурсында теләгән һәркем катнаша ала. Чара ахырында мәйдан уртасына фестивальдә бәйләнгән иң зур шәлне алып чыгачаклар. Фестивальдә катнашырга теләүчеләргә 17 августка кадәр анкета заявка юлларга кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 10 август пәнҗешәмбе көненә аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метрга кадәр. Ә көндез 10 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 12 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 30-32 градус эссе булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр.